Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Օրթարանն արտահերտնիստ է հրավիրել օրակարգում արտաքին պարտքի մասին օրենքն է։ Աժույթի միջազգային հիմնադրամը Հայաստանի տնտեսությունում մրցակցային խնդիրներ է տեսնում։ Սասնածռերը չեն ընդունում մեղադրական եզրակացությունը, միջազգային թեմաներ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 11-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում համածառայակցի կողմից արձակված կրակոցներից մահացել է զինծառայող 21-ամյա Նարեկ Ադիբեկյանը։ Նրան սպանելու կասկածանքով պարտադիր զինծառայող է ձերբակալվել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները մոտ ապագայում հնարավոր է նորից հանդիպեն։ ԵՀԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը ասել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների նոր հանդիպումը հնարավոր է կայանա գալիք տարվա սկզբին, հունվարի ընթացքում։ Նա ասել է, որ նման միտումը Ռուսաստանը բացարձակապես ողջունում է։ Հիշեցնեմ, Էդվարդ Նալբանդյանը և Էլմար Մամեդյարովը ԵՀԿ-ի արտգործնախարարների նիստի շրջանակներում հանդիպել էին դեկտեմբերի 6-ին։ 3-3-օյան Կիևի դատարանը ազատ արձակեց Միխայիլ Սաակաշվիլին։ Մեղադրող կողմը պահանջում էր նրան 2 ամսով տնային կալանքի դատապարտել, բայց դատարանը մեղադրող կողմի առաջարկը չընդունեց։ Սահակաշվիլին ձերբակալվել էր դեկտեմբերի 8-ի 3-օյան, 3-3-օյան լրանում էր դատարանի կողմից նրա խափանման միջոցը ընտրելու հարցի ժամկետը։ Հազարավոր աջակիցներ ողջունեցին ազատ արձակված Սահակաշվիլին։ Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայությունը հայտնում է, որ ծայրահեղականների բջիջը չեզոքացել, որի անդամները պլանավորում էին հարձակումներ գործել ամանորին և 2018-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավին։ Դաշնային Անվտանգության Ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը ազգային հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի նիստում այսօր ասել է, որ կասկածյալները կենտրոնական Ասիայի երկրներից են, նրա ասելով, նրանք պլանավորել էին ինքնասպան հարձակումներ և ահաբեկչական այլ գործողություններ իրականացնել։ Ավստրիայում գազի մատակարարման խոշոր ձեռնարկությունում այսօր տեղի ունեցած պայթյունի և հրդեհի հետևանքով 1 մարդ է զոհվել, 18-ը վիրավորվել են։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրվել է արտահերթ նիստ, օրակարգի գլխավոր հարցերից է պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը։ Այժմ հայաստանցիների ուսերին մոտ 6.5 միլիարդ դոլարի պարտք է, և անգամ պաշտոնական կանխատեսումներով հաջորդ տարի այն կհասնի 7 միլիարդի։ Գործադիրն առաջարկում է վերացնել օրենսդրական արգելքը, որը գոնե սահմանափակում էր ապագայում վերցվելի գումարը չափը։ Հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Գործադիրը դարձյալ փոփոխություններ է նախաձեռնել պետական պարտքի մասին օրենքում և փաստացի առաջարկում է հանել այն խիստ սահմանափակումը, որի համաձայն արգելվում է նոր վարկեր վերցնել, եթե դրանց արդյունքում կառավարության պարտքը կգերազանցի համախառն ներքին արդյունքի 60%-ը։ Ներկայումս գործող օրենքը խիստ սահմանափակում ունի. կառավարության պարտքը չպետք է գերազանցի նախորդ տարվա համախառն ներքին արդյունքի 60%-ը, իսկ բոլոր այն գործարքները, որոնց հետևանքով կառավարության պարտքը կանցնի այդ շեմից, պետք է առ ոչինչ համարվեն։ Նոր օրինագծով կառավարությունը մասնավորապես առաջարկում է այդ վերջին կետը օրենքից ընդհանրապես հանել և հնարավորություն տալ նաև համախառն ներքին արդյունքի 60%-ը գերազանցող նոր պարտքեր վերցնել։ Օրինագծով, սակայն, սահմանվում են նաև նոր կանոններ, այն գործողությունները, որ կառավարությունը պետք է կատարի շեմահատելիս։ Կառավարությունը պետք է ներկայացնի պարտք ՀՆԱ հարաբերակցությունը իջեցնելու գործողությունների հստակ ծրագիր, վերցված վարկերն էլ ծախսի միայն այնպիսի ծրագրերի վրա, որոնք կնպաստեն տնտեսական աճին։ Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանն ասաց, գործող օրենքով սահմանափակումները շատ խիստ են։
Եվ եթե 60%-ը, ապա դու չես կարող որևիցե նոր պարկ վերցնես, կամ բոլոր պարկերը դառնում են առ ոչինչ։ Սա բավականին կոշտ մեխանիզմներ են, և կյանքը ցույց է տալի, որ երկրները մեկը մյուսի հետևից փոխանակ կանոններ դնեն դիֆիցիտի վրա, կանոնները դնում են հիմնականում ծախսային քաղաքականության վրա, ինչը որ նաև մենք իրականացրել ենք։ Եվ
այսօր խորհրդարանի արտահերթ նիստում ելքդաշինքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հարցրեց օրինագիծը ներկայացնող ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանին, արդյոք կառավարությունը նոր պարտքեր վերցնելու օրենսդրական հիմք է նախապատրաստում։
Արդյոք այն անհրաժեշտ է ընդունել նրա համար, որ Հայաստանի Հանրապետությունը նոր պարտքեր վերցնի և հետագայում նոր պարտքեր վերցնելու պարագայում մեր օրենսդրությունը համապատասխանի ըստ էության այդ նոր պարտքեր վերցնելու հնարավորությանը։
Այս ամբողջ փաթեթի իմաստը ոչ թե այս կետ կամ այն կետ նոր պարտքեր վերցնելու հնարավորությունը ընձեռնելն է, այլ կանոն սահմանելն է։ Ինչ պետք է մենք անենք, ինչպիսի հարկաբջետային քաղաքականություն մենք պետք է իրականացնենք։
Դուք նոր գործիք հակազմ եք սահմանում ըստ էության այդ կանոնները, որ ասում եք, որը հնարավորություն կտա ձեզ վարկ վերցնել, նոր վարկեր վերցնել, որովհետև եթե այս գործիքակազմը չլինի, նոր վարկեր չեն տալու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ հիմա արդեն 6 միլիարդ դոլարի չափ մոտավորապես վարկ ունենք և նաև նոր մենք տրամաբանություն ու կանոն ենք սահմանում։ Արդյոք սա էլ չի պրոբլեմ է։ Եվ արդյոք սա չի արվում, որ էլի փող վերցնենք։ Հիմա կարելի ազնվությամբ ասել, փող վերցնելու ենք, պարտք վերցնելու ենք 18 թվականին, թե ոչ։
Պարոն Մարուկյան, ես ասեմ, որ ես չեմ ասում, որ մենք նախկինում որ վարկերը վերցրել ենք եւ դա անարդյունավետ է եղել։ Այդպիսի բան չէ, ես դրան արդեն կամ անտրամաբանական եմ եղել։ Խոսքը վարկեր վերցնելու կամ չվերցնելու մասին չէ, ցելի պարոն Մարուկյան, ցնորից եմ ասում, խոսքը վերաբերում է հարկաբյուջետային քաղաքականության մակրո միջավայրում բնույթին։ Ինչ պետք է մենք անենք, ինչպես պետք է մեր վարկագիծը մենք կառուցենք։
Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը հետաքրքրվեց.
Մենք 18 թվականի ընթացքում մեր պետական պարտքի շեմը հստակ անցնելու է 60%-ը, թե չէ։
Մենք բյուջեն ներկայացնելուց ներկայացրեցինք, որ կառավարության պարտքն հատուցանշ այս տարվա վերջ մենք ակնկալում ենք, որ կլինի 55.4% և 1%-ային կետով մենք ծրագրում ենք 2018 թվականի ընթացքում նվազեցում։
Տնտեսական թեման շարունակելով, ազատության հարցազրույցը Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Յուլիա Ուստյուգովայի հետ։ Գերիշխող տնտեսվարողների չարաշահումները մրցակցային խնդիրները շարունակում են արդիական մնալ Հայաստանում, հայտարարել է Պաշտոնյան։ Բառացիորեն օրեր առաջ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խորհրդարանի ամբիոնից պնդում էր, թե ով ինչ ուզի կարող է ներկրել, մենաշնորներ չկան։ Յուլիա Ուստյուգովայի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Շուկայում բոլորի համար հավասար հնարավորություններ ստեղծելու իշխանությունների տարիների վերհնչող խոստումներից հետո էլ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության ներկայացուցիչը փաստում է, Հայաստանի տնտեսությունում մրցակցությունը սահմանափակ է, իշխանությունները դեռ շատ գործ ունեն անելու։ Ազատության այդ զրույցում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Յուլիա Ուստյուգովան ընդգծեց, շուկայում գերիշխող ուժերին չպետք է թույլ տրվի չարաշահել իրենց ուժը։
Our assessment is that the competition on the domestic market is indeed limited.
Մեր գնահատականն է, որ հայաստանյան շուկայում մրցակցությունն իրոք սահմանափակ է եւ բարելավման շատ տեղ կա։ Այս հարցը մենք բարձրացրել ենք ու քննարկել ենք հայաստանի իշխանությունների հետ։ Մեր կարծիքով այն չի նպաստում տնտեսական աճին եւ այս խնդիրը պետք է լուծում ստանա երկու ուղղությամբ։ Մի կողմից անշուշտ գերիշխող ուժերին չպետք է թույլ տրվի չարաշահել իրենց ուժը, մյուս կողմից կարևոր է նպաստել գործարար միջավայրի բարելավմանը, որպեսզի նոր ընկերություններ մուտք գործեն շուկա, աճեն եւ այս ճանապարհը կսահմանի համանապակի գերիշխող ուժերին։
Ընդամենը մեկ ամիս առաջ էր, երբ ամփոփելով իր պաշտոնավարման 1 տարին, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ազդարարեց մրցակցության ոլորտում իշխանությունների ձեռքբերումների մասին։
Մենք տնտեսական ազատությունների ինդեքսով 55-ից 34-ն ենք հասել, մրցակցության մասով 75-ից 73-ն ենք հասել։ Մենք համոզված ենք, որ բիզնես միջավայրը Հայաստանում բարելավվում է, բայց մենք նաև ընդունում ենք, որ մենք նեղ տեղեր ունենք, որի վրա պետք է միանշանակ աշխատենք։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցչից հետաքրքրվեցինք, ինչ են պատասխանում Հայաստանի իշխանությունները, երբ ազատ մրցակցության մասին հարցը բարձրացվում է նրանց առջև։
Well, Dance, you can see in the government program. Yeah, this is the official document.
Իշխանությունների պատասխանը կարող եք տեսնել Հայաստանի կառավարության ծրագրում։ Սա պաշտոնական փաստաթուղթ է, որն արտացոլում է պաշտոնական տեսակետ, եւ այդ փաստաթղթում կարող ենք տեսնել, որ իշխանությունները ծրագրում են հստակեցնել իրավական ձևակերպումները, թե ինչ է ասել գերիշխող դիրքերի չարաշահում։ Միևնույն ժամանակ կառավարությունը ծրագրում է միջոցներ ձեռնարկել բարելավելու գործարար միջավայրը, հստակեցնել խաղի կանոնները, աջակցել շուկա մուտք գործող ընկերություններին։
Ըստ Ուստյուգովայի անչափ կարևոր է, որ ազատ մրցակցությունը խթանող կառավարության ծրագրերը կյանքի կոչվեն։
In the reality, these are the authorities who are working.
Իրականում աշխատում են իշխանությունները, փաստաթղթերում առկա են ծրագրեր, որոնք կարող են լինել շատ հստակ, թափանցիկ, կոնկրետ, սակայն հարցը այդ ծրագրի իրականացումն է.
But the question is implementation.
Ճիշտ 4 տարի առաջ 2013-ի նոյեմբերին հայաստանյան տնտեսությունում առկա մոնոպոլիաների մասին բարձրաձայնեց միջազգային հեղինակավոր մեկ այլ կազմակերպություն՝ Համաշխարհային բանկը, որի զեկույցի համաձայն Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին ԽՍՀՄ ու արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում։
Սասնածրերի դատավարությունն է շարունակվում։ Նախորդ նիստին զինված խմբի անդամները լքեցին դահլիճը, հայտարարելով, թե դատախազների ներկայացրած մեղադրական եզրակացությունը հեքիաթ է, ոչինչ նշված չէ իրենց գործողության դրդապատճառների մասին, ապստամբություն եզրույթը մեղադրողն ընդհանրապես չի օգտագործում։ Այդուհանդերձ դատախազները դատարկ դահլիճում ընթերցում էին կազմած մեղադրանքները և այսօր արդեն պիտի ծռերն ասեն, ընդունում են այն թե ոչ, դատավարության հաջորդ փուլին անցնելու համար։ Դատարանից հաղորդում է Անուշ Մուրադյանը։
Սասնածրեր զինված խմբի անդամներն այսօր դատարանում հայտարարեցին, չեն ընդունում իրենց առաջադրված մեղադրանքը և դատարանից պահանջում են իրենց դատել չափից դուրս հայրենասեր լինելու համար։ Արամ Մանուկյանի և մյուսների գործով նիստին դատարանն այսօր ամբաստանյալներից փորձում էր ճշտել նրանց կարծիքը մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ հատվածի մասին, որը հրապարակվել էր նախորդ նիստի ընթացքում։ Ամբաստանյալներ Արամ Մանուկյանը, Հովանես Հարությունյանը, Թաթուլ Թամրազյանն ի պատասխան դատավոր Արտուր Օհանյանի հարցին ասացին. Կատարել են ապստամբ դա համարելով իրենց պարտքը։ Արամ Հակոբյանն էլ նշեց, այս մեղադրանքներով իրենց վերնագրում են հանցագործի հրեշային կերպարը, որն իրականության հետ կապ չունի։
Մենք գիտենք ինչ ենք ուզել եւ ինչ ենք ուզում։ Մեր հայտարարությունները, քաղաքական հայտարարությունները առկա են բոլոր տեղերում, նշված է, կետերը 3 կետ նշված է, ինչ է մեր խնդիրը։ Այդ հանցագործ կոչված հրեշային կերպարն ցարկելու
Հակոբյանն ասաց, քրեական դատավարության օրենսգրքում նոր կետ ավելացրեք և մեզ դատեք հայրենասեր լինելու համար, սահմանելով նաև աստիճաններ, հակառակ դեպքում մեղադրանքը կեղծ է, հավելեց ամբաստանյալը։
Ենք հարաճի կատեգորիա, երկրորդ կատեգորիա, երրորդ կատեգորիա, իմանանք թե ինչի մասին դատը, դուք էլ ազատ կերնիք ձեր կաբանք ձեր կերնի շղթայված այդ շղթաների ազատ կերնի, հանգիստ կարելի թե ճես կես մեղադրանքները դելեք որինչ։
Մեղադրանքի եզրակացության եզրափակիչ հատվածում տեղ գտած նկարագրությունները չընդունեցին նաև Արայիկ Հակոբյանը, Սերգեյ Գյուրեղյանը, Գևորգ Իրիթյանը, Տիգրան Մանուկյանը, վերջինս հայտարարեց, իրենք ազատագրական պայքար են իրականացրել։
Պայքարի մեջ եմ եղել, ես լավապարի մարդիկ եմ, ինչ արել եմ, ճիշտ եմ արել ու դեռ պայքարը շարունակվելու է։
Ամբաստանյալներից Վարդան Գերավետյանին էլ զարմացրեց մեղադրական եզրակացության այն հատվածը, ըստ որի ինքնու զինված խմբի մի քանի այլ անդամներ Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի բանկոմատից կատարել են առանձնապես խոշոր չափերով 14 միլիոն դրամից ավելի գաղտնի հափշտակություն։ Գերավետյանն ասաց, մեղադրանքի այդ հատվածն առաջացնում է բոլորի ծիծաղը։
Դա շինծու ինչ որ մի կեղտոտ բան է, որ ուզում են կպցնեն, պիտակավորեն, որ ցույց տան, որ տեսեք այդ մարդիկ գնացել են Հերիք չի սայն արեն, այն արեն, մի հատել այդ փողի համար են գնաց, այդ փողով մենք ինչ էինք անելու, ընդեղ լոտոյ էինք խաղալու, ինչ էինք անելու։
Ամբաստանյալների կարծիքը լսելուց հետո դատարանին դիմեց պաշտպանական կողմը, փաստաբաններն արձանագրեցին, մեղադրանքը, որն առաջադրված է իրենց վստահորդներին, նույն բովանդակությամբ է չանհատականացված։ Արայիկ Պապիկյանը հիշեցրեց 2016 թվականի օգոստոսի 5-ի հատուկ քնչական ծառայության այն հաղորդագրությունը, ըստ որի բոլոր մեղադրանքները անհատականացվելու էին, սակայն իրականում դատարան է բերվել կոլեկտիվ մեղադրանք։
Երբ ներկայացում էին պաշտպանյալներին առաջադրված մեղադրանքը, այնպիսի տպավորություն ստեղծվեց, որ սույն գործով այն լսում ենք 9-րդ և 10-րդ անգամ, իսկ սասնածրերի 3 գործերի դեպքում 31-րդ անգամ։ Բոլոր դեպքերում գրեթե նույն բովանդակությունն է։
Եվրամիության հետ ստորագրված փաստաթուղթը ըստ միության անդամ առանցքային երկրներից մեկի Ֆրանսիայի դեսպանի մեծ դուր է բացում Հայաստանի առջև, միայն թե Երևանը պետք է կարողանա օգտվել այդ հնարավորությունից։ Ֆինանսական օժանդակությունից տնտեսական առավելությունների զատ համաձայնագիրը նաև բարեփոխումների պարտավորություն է նախատեսում կոռուպցիայի դեմ պայքար արդարադատության վերականգնում։ Ֆրանսիացի դիվանագետը լավատես է, լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Հայաստանի տնտեսությունային կարկանդակն է, որը ոչ թե բոլորն ուզում են կիսել, այլ մեծացնել, կարծում է Հայաստանում Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպան Ժոնաթան Լկոտը, անդրադառնալով հարցին, արդյոք Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանը վերջերս Եվրամիության հետ համաձայնագիր ստորագրելուց հետո կկարողանա իրականություն դարձնել ստանձնած պարտականությունները և չի ընկնի ռուսական ազդեցության տակ։
Ռուսաստանը ներկա է Հայաստանի ընդհանուր համայնապատկերում, դա ակնհայտ այդ է, բոլորը գիտեն, բայց մենք էլ և ոչ միայն մենք, նաև եվրոպական այլ երկրներ նույնպես ուզում ենք մեր բաժին մասնակցությունը տեսնել Հայաստանի տնտեսական այս համատեքստում։
Առաջին իր ասուրիսի ընթացքում Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը ընդգծեց, որ նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում Հայաստանի և Եվրամիության միջև կնքված համաձայնագիրը պատմական իրադարձություն է, ակնարկելով, թե ինչ դժվարին ճանապարհով է հասել Հայաստանը այս փաստաթղթին։ Դեսպանը ընդգծեց, որ համաձայնագիրը իր ձևի մեջ եզակի է, որովհետև այս պահի դրությամբ միակ փաստաթուղթն է, որ ստորագրվել է ԵՏՄ անդամ պետության հետ։
Այս համաձայնագրի ամբողջ աղը, ամբողջ հետաքրքրությունն այն է, որ Հայաստանը լինելով ԵՏՄ անդամ կարող է նաև առանձնաշնորհյալ հատուկ հարաբերություններ ունենալ ԵՄ-ի հետ։ Ես կարծում եմ, որ այս փաստաթղթի շնորհիվ Հայաստանը կարող է շատ կարևոր օղակ դառնալ տարածաշրջանում։ Սա ես հասկացել եմ հատկապես Հայաստանում արդեն հաստատված ֆրանսիական տնտեսվարողների հետ հանդիպումից հետո։ Նրանց գործն ավելի կհեշտանա, որովհետև իր ձեռնարկած բարեփոխումներով Հայաստանն անհամեմատ ավելի շատ է մոտենում եվրոպական նորմերին, բայց այնինչ հետաքրքրում է նաև այստեղ հաստատված ֆրանսիական ընկերություններին ԵՏՄ շուկայի հասանելիությունն է, և եթե Հայաստանը կարողանա հանդես գալ գործարար աշխարհի համար ապահով միջավայրի իմիջով, Հայաստանը բնականաբար կամուրջի դեր կստանձնի։ Մեր պատկերացմամբ երկու համակարգերին անդամակցումը ուժեղացնում է Հայաստանին։
Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդրին, նորանշանակ դեսպանը ընդգծեց. Ֆրանսիայի ղեկավարությունը ամենաբարձր մակարդակով հետևում է այս հակամարտությանը, և որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր լիակատար հանձնարար է ստանձնած պարտականություններին։
Երկու ամիս է ես Հայաստանում եմ, և այս ընթացքում շփման գծում զոհեր են եղել։ Կարող եմ ասել, որ խոսքն ամենևին սառեցված հակամարտության մասին չէ։ Սա իսկական հակամարտություն է, որը ծանր ազդեցություն ունի հայ հասարակության, կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Մի հակամարտություն, որ մեզ մտահոգում է։ Ֆրանսիան վճռականորեն լցվել է այս աշխատանքին, որը պետք է հակամարտությունը տանի լուծման առանց ուժի կիրառման, որովհետև այս հակամարտությունը ռազմական լուծում ունենալ չի կարող։
Միջազգային թեմաներ. Չնայած հակառակի մասին կանխատեսումներին, Ուկրաինայի դատարանը երեք ազատ արձակեց Միխայել Սաակաշվիլին, մերժելով իրավապահների միջնորդությունը կալանավորել ընդդիմադիր գործչին։ Ճաղերի հետևից դուրս գալով Վրաստանի նախկին նախագահը շտապում է Մայդան, ավարտին հասցնելու նախագահ Պորոշենկոյի պաշտոնանկությունը։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Երեկուշ-երեկոյան դատարանից ազատ արձակված Միխայել Սաակաշվիլին այսօր երեկոյան պատրաստվում է նոր հավաք կազմակերպել Ռադայի առջև, իսկ իրակի օրը Ուկրաինայի մայրաքաղաքում Սաակաշվիլի կողմնակիցները կոռուպցիայի դեմ մեծ հանրահավաք և երթ են անցկացնելու։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի նախկին նախագահի կողմնակից Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Սեմյոն Սեմյոնչենկոն։ Պատգամավորը հավելել է նաև, որ պատրաստվում են իրակի օրը անցկացնելիք մեծ հավաքին և որ դատարանի երեկվա որոշումն անսպասելի է։ Մենք չենք ակնկալում, որ Լուցենկոն և Պարաշենկոն այսքան շուտ կնահանջեն։ Ուկրաինայի Պեչորսկի շրջանի դատարանի դատավոր Լարիսա Ցոկոլը 3-3-ով մերժել է դատախազների միջնորդությունը անդիմադիր գործիչ Միխայել Սաակաշվիլի նկատմամբ տնային կալանք սահմանելու մասին, այսպիսով ազատ արձակելով նրան։ Նոր ուժերի շարժման առաջնորդ Միխայել Սաակաշվիլին ձերբակալվել է դեկտեմբերի 8-ին 3-ով և տեղափոխվել ազգային անվտանգության ծառայության ժամանակավոր պահվան մեկուսարան, որտեղ նա հացադուլ է հայտարարել։ Ուկրաինայի իշխանությունները Սաակաշվիլին մեղադրում են նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հանցավոր խմբի աջակցությամբ Ուկրաինայում հեղաշրջում ծրագրելու մեջ։ Յանուկովիչն իր իշխանության տապալումից հետո 2014 թվականին, հիշեցնենք, փախել էր Ռուսաստան։ Ուկրաինայի իշխանությունները պնդում են, որ Սաակաշվիլի բողոքի ակցիաները Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի դավադրության մաս են կազմում, չնայած Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետը հայտնի իր հակառուսական, հակապուտինյան հայացքներով և քաղաքականությամբ։ Դատարանում հենց այս մասին է խոսել Սաակաշվիլին, աբսուրդային համարելով Ռուսաստան Հայաստանի անվտանգության ծառայության հետ կապերի մեջ իր հասցեին ընչած մեղադրանքները։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության գործելավոճը Սաակաշվիլին համեմատել է ԿԳԲ-ի գործելավոճի հետ, հավելելով, որ ձերբակալելով Պուտինի թշնամուն, Ուկրաինայի իշխանությունները մեծ նվեր են արել Պուտինին։
Еще раз говорю, Саакашвили тюрьме в Киеве, это и есть прямой план ФСБ, это и есть прямой подарок Путину.
Հավելեմ, ավելի վաղ Ուկրաինայի իշխանությունները Սաակաշվիլին զրկել էին Ուկրաինայի քաղաքացիությունից, սակայն նա իր կողմնակիցների, այդ թվում նաև ֆիզիկական աջակցությամբ հատել է ուկրաինական սահմանը։ Ավելի ուշ հատուկ ծառայությունները փորձել են ձերբակալել Սաակաշվիլին իր իսկ բնակարանում, նույնիսկ ձերբակալել են շենքի տանիքում, սակայն Սաակաշվիլի կողմնակիցները նրան ազատել են ավտոմեքենայից։ Դեկտեմբերի 8-ին Ուկրաինայի անվտանգության ծառայություններին այդուամենայնիվ հաջողվել է նրան ձերբակալել, իսկ 3 դատարանը ազատել է Սաակաշվիլին։ Դատարանի շատերի համար անսպասելի որոշումը մեկնաբանելի Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ Պարաշենկոյի ստեղծած համակարգը քանդվում է և որ ինքը Միխայել Սաակաշվիլին չի հավակնում Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամպը 3 Նյու Յորքի մետրոյում ահաբեկչական ձախողված գրոհից հետո նորից խոսել է ներգաղթի կանոնները խստացնելու մասին։ Քանի որ, ինչպես բացատրել է, անփույթ գործող համակարգի պատճառով վտանգավոր մարդիկ են երկիր սողոսկում։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
27-ամյա բանգլադեշցի Ակայետ Ուլլահը իր մարմնին ամրացրած պայթուցիկով փորձել է մտնել նյույորքյան մետրո, ինքնաշեն ռումբը մասամբ պայթել է, վնաս հասցնելով հենց ահաբեկչին և ևս երկու մարդու, այդ թվում տարօրինակ կեցված դրսևորած բանգլադեշցուն զննելու պահանջով մոտեցած ոստիկանին։
This was an attempted terrorist attack. Thank God the perpetrator did not achieve his ultimate goals.
Սա ահաբեկչական գրոհի փորձ է, փարքաստ Սո ահաբեկիչի իր ուզածին չի հասել, ասել է Նյու Յորքի քաղաքապետ Բիլ դե Բլասիոն։ Ձախորդ ահաբեկիչը այրվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց և ապագայում ամենայն հավանականությամբ դատարանը նրա նկատմամբ կընդունի չափազանց ծանր պատժամիջոց։ Բանգլադեշցին Ամերիկա է տեղափոխվել 2011 թվականին, բնակվել է Բրուքլինում, նախկինում հանցանք չի կատարել, սակայն ըստ նրա վարքագծի վերլուծության վերջին ժամանակաշրջանում հայտնվել է Իսլամական պետություն ահաբեկ ճական կառույցի գաղափարախոսության ազդեցության տակ։ Երեկ իր հայրենի Նյու Յորքում տեղի ունեցած միջադեպին է անդրադարձել նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ով ասել է, որ հրատապ է դարձել ներգաղթի օրենքները վերանայելու հարցը։ Ակահետ Ուլլահը Միացյալ Նահանգներ է տեղափոխվել մի օրենքով, որը քաղաքացիություն ստացած ներգաղթյալների ազգականներին տալիս է ԱՄՆ-ում մշտական բնակության իրավունք ստանալու հնարավորություն։ Նախագահն ասել է, որ այդ այսպես կոչված շղթայական ներգաղթը անընդունելի է ազգային անվտանգության տեսակետից և պետք է դադարեցվի։ Սպիտակ տան խոսնակ Սարա Սանդերսը ասել է, որ հարկ է ներգաղթի համակարգի բարեփոխում։
This attack underscores the need for Congress to work with the President on immigration reforms that enhance our national security and public safety.
Այս հարցակումը ընդգծում է ներգաղթի բարեփոխման, ազգային անվտանգության ամրապնդման և հանրության պաշտպանության հարցերում նախագահի հետ կոնգրեսի համագործակցության անհրաժեշտություն։ Մենք պարտավոր ենք պաշտպանել մեր սահմանները, համոզվել, որ երկիր մուտք գործող անհատները չեն գալիս մեր մարդկանց վնասելու նպատակով, և մենք պարտավոր ենք անցնել արժանիքների հիման վրա գործող ներգաղթի համակարգի, ասել է Սպիտակ տան խոսնակը։ Արժանիքների վրա հիմնված ներգաղթի համակարգը գործում մի շարք երկրներում, մասնավորապես Կանադայում և Ավստրալիայում։ Երկիր օրինական կարգով մուտք գործելու, բնակվելու և աշխատելու իրավունքը տրվում է բալային տարբերակով։ Պատկան ծառայությունները գնահատում են թեկնածուի լեզվի իմացությունը, կրթությունը, տարիքը, բնակության վայրը, աշխատանքային կենսագրությունը, մասնագիտական որակները, սոցիալական ակտիվությունը, ընտանեկան վիճակը և բազմաթիվ այլ գործոններ։ Սարա Սանդերսի փոխանցումը կոնգրեսը և մասնավորապես դեմոկրատները ձախողել են միջադեպերը կանխելու հնարավորությունը։
President's policy has called for an end to chain migration, and if that had been in place, that would have prevented this individual from coming to the United States.
Նախագահի քաղաքականությունը ենթադրում է շղթայական միգրացիայի դադարեցում, և եթե դա հիմա գործեր, երեկվա պայթեցումը ծրագրած անհատը ընդհանրապես չէր հայտնվի Միացյալ Նահանգներում, ասել է Սպիտակ տան խոսնակը։
Երեկոյան Թուրքիա ժամանած Վլադիմիր Պուտինը պաշտոնակից Ռեջեպ Էրդողանի հետ Իսրայելում ստեղծված իրավիճակն է քննարկել։ Այստեղ Անկարան և Մոսկվան համակարծիք են. Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Դոնալդ Թրամփի որոշումը վտանգավոր է։ Պուտին Էրդողան բանակցություններում չի շրջանցվել նաև Թուրքիային ռուսական գերժամանակակից զենիթահրթիռային համակարգ վաճառելու հարցը։ Առաջին անգամ է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկիր ձեռք է բերում ռուսական այս սպառազինությունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ռուսաստանի կողմից Թուրքիային նորագույն S-400 տիպի հակահրթիռային համակարգերի վաճառքի շուրջ գործարքը ավարտին կհասցվի արդեն առաջիկա օրերին։ Այդ մասին 3-3-ին Անկարայում ռուսաստանցի իր պաշտոնակցի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թույլ տվեք ինձ հատուկ ընդգծել, որ S-400 համակարգերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ բոլոր քայլերը մեր պաշտոնյաները կավարտեն արդեն այս շաբաթ կայանալիք հանդիպման ընթացքում։ Ես նրանց հաջողություն եմ մաղթում և անչափ շնորհակալ եմ, դիմելով Ռուսաստանի նախագահին ասում էր Էրդողանը։ Դատելով Թուրքիայի նախագահի այս հայտարարություններից, Մոսկվան և Անկարան այժմ զբաղված են S-400 հակահրթիռային համակարգերի ձեռքբերման շուրջ առկա վերջին տեխնիկական խոչընդոտների հաղթահարմամբ։ Դրանց հիմնական մասն ըստ մոսկովյան մամուլի վերաբերում էր գործարքի ֆինանսական կողմին։ Դեռ բանակցությունների նախնական փուլում Անկարան հասկաց ծրեց ռուսական կողմին, որ թեև S-400-ներ գնելու ցանկությունը մեծ է, այնուհանդերձ թուրքական կողմը բավարար ֆինանսական միջոցներ չունի։ Հակահրթիռային համակարգերի արտադրությամբ զբաղվող Ռոստեխ ընկերությունը հրաժարվում էր գնի հարցում զիջումների գնալ, փոխարեն Անկարային առաջարկելով Ռուսաստանից միջպետական վարկ վերցնել։ Մայիս ամսին դեռ մոսկովյան RBK հեռուստաընկերությունը պնդում էր, որ թուրքական կողմն անում է հնարավորը վարկ վերցնելու տարբերակից խուսափելու և Ռուսաստանից ավելորդ ֆինանսական կախվածության մեջ չհայտնել նվելու համար։ Ռուսաստանի ղեկավարի երեկվա հայտարարություններից, սակայն, պարզ դարձավ, որ թուրքական իշխանություններն ի վերջո ստիպված են եղել համաձայնել ռուսական վարկի տարբերակին։
Ходе сегодняшней работы мы окончательно согласовали кредитные соглашения։
Այսօրվա աշխատանքի ընթացքում մենք վերջնականապես համաձայնեցինք վարկային պայմանագիրը, որը հուսով եմ կստորագրվի առաջիկա օրերին, հայտարարում էր Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովի խոսքով էլ վարկի տրամադրման բոլոր պայմանները համաձայնեցված են և պայմանագիրը կընկնի ամենամոտ ապագայում։ Հավելեմ նաև, որ Ռոստեխ ընկերության ղեկավար Սերգեյ Չեմեզովի խոսքով Թուրքիային S-400 համակարգերի վաճառքի ընդհանուր ֆինանսական ծավալը հասնում է 2 միլիարդ ամերիկյան դոլարի։ 3-3-ին Անկարայում կայացած ռուս-թուրքական բանակցությունների մյուս առանցքային թեման մերձավոր արևելքում ստեղծված կացությունն էր։ Վլադիմիր Պուտինը Անկարա ժամանեց Սիրիա և Եգիպտոս կատարած այցերից հետո։ Եթե Սիրիայում Ռուսաստանի նախագահի գլխավոր նպատակն այդ երկրում 2 տարի առաջ մեկնարկած ռազմական առաքելության ավարտն ազդարարելն էր, ապա Կահիրեում և Անկարայում ռուսաստանյան պատվիրակության բանակցությունների մի զգալի մասը նվիրված էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Երուսաղեմին վերաբերող վերջին որոշումներին։
Ռուսիա և Թուրքիա считают, что решение администрации Соединённых Штатов
Թե Ռուսաստանը և թե Թուրքիան համարում են, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմի Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու և ամերիկյան դեսպանատունը վերատեղակայելու մասին որոշումները չեն նպաստում մերձավոր արևելքում առկա խնդիրների լուծմանը։ Հակառակ, դրանք էլ ավելի են ապակայունացնում տարածաշրջանում առկա առանց այդ էլ բարդ իրադրությունը։ Այդ ամենը ըստ էության կարող է չեղարկել Պաղեստինա-Իսրայելական խաղաղ գործընթացի հեռանկարները, հայտարարում էր Ռուսաստանի ղեկավարը։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով ևս Մոսկվան և Անկարան Երուսաղեմի կարգավիճակի հարցում տարաձայնություններ չունեն։ Էրդողանի խոսքով առաջիկա օրերին Իսրայելը ստիպված է լինելու դիմակայել նաև իսլամական աշխարհի միասնական ճնշմանը։ Որպես Իսլամական համագործակցության կազմակերպության նախագահությունը ստանձնած պետության ղեկավար, ես Ստամբուլում այդ կառույցի արտակարգ հավաք եմ հրավիրել։ Հուսով եմ, որ մենք շատ ազդեցիկ միասնական ուղերձով հանդես կգանք։ Ես տեսնում եմ նաև, որ Երուսաղեմի հարցում իմ և նախագահ Պուտինի տեսակետները համընկնում են, հայտարարում էր Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։
Երեկ
երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Իսկ ռադիո եթեր կվերադառնանք ժամը 19-ին մեր հիմնական մեկ ժամանոց թողարկմամբ, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։